Азатлык радиосу сени бүгүн 10 октябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанның 2030 жылга кадар тизилген стратегиясында халык санын 400 миңге арттыруу жазылган. Шеттен кайткан татарлар Россия ватандашлыгын зур оорлук менен алууну айтты. Сибирни басып алган Ермакка түмөндө хайкел коймакчылар сибир татарлар мага каршы чыга. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да укурга һәм тыңларга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Жаңа гана арасланган Татарстан 2030 стратегиясында 2030 жылга республика халкы 4.2 миллионга жетерге тийиш деп жазылган. Хәзер республикада якынча 3.8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруунун 2 жолу бар: балалар туу һәм халыкны шеттен кайтартуу. Стратегиядан көрүнгөнчө 2030 жылга республикада халык саны якынча 400 миң кешеге көбүрөк болочак. Шуларнын 54 миңи Татарстанга көчүп келген мигранттар болорго. 2006 жылдан бирле Россияда ватандашларга кире кайтырга ярдәм итүү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлиге таркылгандан соң Россиядан читтә яшәп калган кешеләргә Россиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрнең салым түләмичә Россиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Россиянең барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми. Андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк. Ягъни читтән Россиягә кайтырга теләгән кеше әлеге ике республикага күченеп килә алмый. Бу программа нигезендә Идел буе федераль бүлкәсе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Саратау, Ульяновкалары, Марийле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 20.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләр қолған 2% яисә 266 кеше Татарстанға ерак чит елдерден яшәргә килгән. Алар арасында күп татар булган федераль миграция хезмәте әйтә алмый, андый статистика юк. Шунысы гына билгеле, республика югары уку йортларына 2014 елда Татарстаннан читтә туып үскән 600-дән артык егет һәм кыз кабул ителгән. Аларның барысы да татар, диде Азатлык радиосына Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Дани Шакиров. Русияда төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерацияда барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган. Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңе генә бирелгән. Ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, Бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлык елларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайткан һәм Россия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләште. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Россия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча, Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нәгиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 ел гына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул өчен менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итергә тырыштым. 2 ел кыскасы шу артыннан жүрдем дә, кышка алдым временный проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым, һәм 2014 елы алдым арасында. Бу бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем, болай юк ие. Вотка мен 3 ел буе язылдым, берничә келе элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән. Ел ортасында язылыгыз диде, шалтыраттым беткән. Ел ахырында язылыгыз диде, ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап бирәбез дә. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып, 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел, временное проживаниегә тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнаеп булмый бердә. Аннары менә ясма ел саен уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел саен шул документны алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и 2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлим. Әгәр эш эшләмәсәм, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел саен мен барып уведомление тапшырырга тиеш. тапшырғанда аның бір айлық доходын 7400 сомдан да кем боларға тиешті болады. Ғылмынан бір елда шол 7400-ні 12-ге көбейтесің. Міне, мені бейкі міне шол временным проживание вид на жительство қорағанда ең жеңіл міне гражданствоға тапшыр болды. Міне, августағына гражданство тапшырдан бір ненде проблем болмады. Міне, шол справка іштенгіне елтен болды. Февральда гражданство бола ала берса. Сертификат русского знания де шол айбірін тапшырдым. Ол айбірін тапшыр үшін 6000 рублей госпошлин төлейсің интихан тапшыр үшін. 86 балдан кем болса, ол сертификат тапшыр алмай. Мен 86-да 4 болды. Кішке ғана электрон. Ол менің үшін міне. Менің үшін міне орыс тілін ол уақытта міне үйренгенім міне 8-6 жыл. Ол менің үшін ауыр болды. Шынки, ол біз орыс тілін тапшырдық, білесің бе? Украинадан келген орыслар, Қазақстаннан, Өзбекстаннан келген орыслар білен бір дәрежеде отырып емтихан тапшырдығанда. Грамматикасы бар, рус тілі тарихысы бар, анда оқу, тыңлау, аңлату деген әйберлі бүтінісі болды. Мәселен, сенға бір текст бере, сен аны оқисың, анысын аннары шыл оқытушы аңлаты бересің, нәрсе түрінде язылғанын. Аннары оқытушы сұрау бере, ненде әйберлер болды деп шыл текстан. Сен аңа жау береге тиеш, біріншіден. Екіншіден, 120 нәрсе болам. 120 деген тест сен сайларға тиеш грамматика бойынша рус тілінің бір грамматикасын сайларға тиеш һәм аннары сенға бір текст береді, текстін оқып шығарға тиеш. Шундай бірлер. И аннары сол оқыған текстін ауыз қалам білен жазып шығарға тиеш. Сондай емтихан болды. Орыс кісілер отыра біз алар білен бір текст тапшыруға тиеш. Бұнысы міне менға қалса бұл дұрыс боларға тиеш түгіліне. Түрлі уровень бар біз кішкентай ретінде тегі бір текстін оқытушы бір тапқыр оқи, анар бүтініміз сайлап шығарға тиеш. Менға бүтінісі бір тапқыр ғана өтеді. Менға бір екі тапқыр, үш тапқыр қабатлауға тура келе. Вот ауыррақ болды орыс тілін тапшырды енді Аллаға шүкір. Әгер тағын бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, бірінші 6000 сом тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сенің 50% скидкасы, 3000 сом төлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшыра аласың. Аннары әр тапқыр сайын, мен бұнысын бек әйбет біліп бітірмен, төле 2000 сом төлейсің әр тапқыр, 1500 сом төлейсің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шектеу жоқ. Рус грамматикасын хатым білен үйрендім енді, хатым білен отырып та кітап ларга карап кишилерден сурап. Но тарихи булганда эң мухим деген Госдума боюнча Россиянын тигине ауыр болмады, тик тарихлар бек ауыр болмады мына. Президент ким анын Россиянын? Аннар кашан болду тиги? Экинчи дүйнө согуш тиги немислер менен согушуу кашан? Шул түрлө мына жеңил суроолор болду тарихлар. Мына время проживания мына хазирде шу же проблема. Бир гана телефон бар, бүтүн Казанда эми. Бир гана бүтүн Татарстан бойлоп бир гана телефону бар. Ол телефонға сен жазылып, күніңді белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым, сентябрьде жазылдым, бір 2 жылдық хатырлайм. Жазылдым, бір 3 жылдық времен проживанияға жазылғанда, бір 2 айдан соңға ғана жазылдым. Сол күні жазылып, мен июньде жазылдым бұғай. Июньде жазылып, сентябрьге күні белгіленді. Сентябрьге бүтін документін алып бардым, бір 2 қағаздың копиясы жетмегені. Кері қайтардылар, міне бұнысын яңғатыстан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық. Ол үшін кемінде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілі. Ол телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір ненде мүмкінлік жоғанда. Ауыр, бек ауыр болды, міне шол тігі начальника жазылу, ейсе тігі документі подавателерге приемға жазылу. Бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дерлік. Мен хатта міне мен ілікке, міне менің документ бар еді Қытайдан алып кеткен. Ілік міне біздің туғандар шол СССР-дан кеткен деген справка бар еді Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіме етіп, алдырып кетірген екті, көрсеткен екті. Біз айтқан екі Россияда программа бар емін, әлі Россия кісілерін кері қайтару. Йоқ, әті не дейсті өткіз, дейсті өйттілер бізге. Кімдір міне, Жәудет абай қалды. Жәудет абай ол әлі міне рус тілден мәжбүр етіген емтихан айбір жоқ, ол әлігірек тапшырды. Ол алды міне құдірет. Тағын алды, құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең, олақта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапшыға университетті диплом қағазын болса. Ияннар міне Тағын Шамил абзы қалды, аның 2 малайы бар. Олда шол міне рус тілін тапшыға алмай ентігіп үйрі. 2 малайда граждан Россия, қатыны граждан Россия шол рус тілін тапшыға алмай ентігіп үйрі. Шақты көп міне, бек көпілері міне шол УФМС-тен келіп шыққан мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бүк көпілер қайтып кеттілер. Біздің партиземіне 32 келген еға 4. Міне біздің партиземе башқа біздіге 3 тапқыр келділер бетті 30 кіші 20 кішіден. Міне біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті. 25-26-лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар ей. Бек қатты тілеклері бар ей. Келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасәл. Әзірбайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мазафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық олалған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 года сөз старшы балалар бақая проблема бола. Ол мында 3 яшынден баланы кетірдім Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин Башуманакимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли в паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга пишет, место рождения город Баку. Вот все, все наши проблемы прошли. А такой, и после детства рождения, он как гражданин России, в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все, все, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. ВДЛ, я могу письма показать, целая пачка писем совсем, не, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МД. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани пятую гимназию закончил, uh-huh. и Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданин России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. Вот. А вот я вижу, в садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, я там, вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качанов умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Бегин в Теге была. Но вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Бегин в Теге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минвасе и Минвационную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайгана я звонила. Да вот решится, вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят в Беге, в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорта бар. Альхамдулля, хазер паспорта бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Әзербайжаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мазафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабызда да оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Тәртіп жүгілді.
Міне шылай кітіп жатсақ біз.
Міне нешкесің жетмегенге көре жүрем бағырым.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бір де хұқықлары жоқ.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешлер ошап жүрейбіз шундаймы?
Біз сенің білән ақшаны бұлдырға тиіш.
Біздің гимназия біздің бір оқушысы да.
Үрейден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Басқа
Татарстандан Госдумала.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Курашкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татар дөньясы сәхифәсе белән таныштырабыз. Төмәндә яңа Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе куера, аны төмәннең Тура бистәсеннән халык арасында атамасы Лесабаза дип йөртле шәһәр думасы депутаты Альбина Селезнева күтәреп чыккан. Таләпләрен дәлилләрәк итү өчен шул тирәдә яшәүче халыктан имзалар да җыялар. Наиланы тыңлыйк.
Селезнева 2016 елның 22 маенда Чимги Тура астыннан бу төмәннең элекке исеме Ермак дружинасының булга таба йөзеп китүенә 435 ел тула дип белдереп, төмәннең шәһәр төзелеше һәм җир мөнәсәбәтләре департаменты башлыгы Руслан Кухаруктан һәйкәл өчен урын сораган. Төмәндәге татар активистлары белдерүенчә, һәйкәлнең нигезендә әзерләп куйганнар инде. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Милли лидерлар Искер шәһәренә яу белән килгән Себер ханлыгын җимерүдә катнашкан Ермакка һәйкәл Төмән өлкәсенең бер генә җирендә дә булмаска тиеш дип белдерә. Активистлар Ермакка һәйкәл куелса, Себер татарларының милли хисләре түбәнсетеләчәк ди һәм бу идея белән чыкканнарны бар милләтләргә дә толерант булырга чакыра. Төмән шәһәре депутаты, Төмәннең Себер татар милли мәдәни автономиясе рәисе Динара Букин әлеге мәсьәләне өстәл янында утырып, һәр якның да фикерләрен тыңлагач кына уңай хәл итәргә мөмкин дип әйтә. Әлегә бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге татарларның милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге дә, өлкә татар конгрессы вәкилләре дә дәшмәй. Селезнева сүзләренчә, Ермакка һәйкәл куелу Русияне җиңелмәс итәчәк. Миңа Русияның һәр ватандашы безнең кардәшебез. Чөнки безнең рухыбыз бер дип әйтәме, без Русияне сакларга ул җиңелмәс булсын өчен кулыбыздан килгәннең барысын да эшләргә тиешбез ди. Ул үзенең сугышчан рухтагы казак кызы булуын да искәртеп уза. Ермакка һәйкәл куярга теләгән урыннар элекке заманнарда халык арасында казаклар болыннары казачья луга дип аталган. Янәсе Селезнева сүзләренчә, анда үз вакытында 1580 еллар тирәсе төрле чыганаклар бу датаны төрлечә күрсәтә, Ермак һәм казаклар туктап торган. Барыбыз да тарихны бик яхшы беләбез дип сөйләгән бу ханым, Ермакны ул теләсә кем булырга мөмкин, үзбәкме, татармы, урысмы, монсы мөһим түгел дип әйтә. Аның фикеренчә, иң әһәмиятлесе Искергә, Себер ханлыгы башкаласы яуга чыккан дружина башлыгы булган һәм аның походы ярдәме белән Себер төмәненнән алып Камчатка кадәр Русиягә кушылган. Төмән тарихчыларының Селезневага биргән мәгълүматларына күрә, 1700-нче елларда гына бу урыннар урыс казаклар яшәгәнгә һәм анда пишән чапканга казачья луга дип атала башлаган. Түрә Селезнева, бәлки, бу сүз элегрәк тә кулланылгандыр дип тарихны да шик астына куя. Селезнева 2011 елда ук төмәндә Ермак исемен беркетеп кую мәсьәләсен күтәрә башлый. Турадагы бакчага аның исемен бирү тәкъдиме белән чыга. Әмма ул вакытта бу бистәдә яшәүче рус милләтеннән булган берәү өлкә хакимиятенә шикәят яза һәм эшләр тукталып тора. Русиядә Ермак фильмы төшерелә башлагач, ул 1986-1996 елларда төшерелде. Әнәс Гаитов җитәкчелегендәге Себер татар активистлар кинода җирле халыкны кимсеткән һәм тарихи дөреслекне бузып күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип протест белдергәч, режиссерлар аларның сүзләрен исәпкә алган иде.
Наил Аланны тыңладык. Ермак һәйкәленә карата Себердәге татарларның фикерләре бердәм. Алар һәйкәлгә каршы Себер татар активисты Максим Сагайдуллин булай диде.
Соңгы вакытта ничә еллар узу белән Ермакка һәйкәл кую сораулары нитә күтәрелә дә күтәрелә. 3-4 арасында, 5 ел арасында кемдер Ермакка һәйкәл куябыз дип чыга. Әмма Себер татарлары гел каршы киләләр бу темага, бу сорауга. Һәм ул күтәрүче кешеләр, белмим, аңламыймы, бу тема барыбер Себер татарлары өчен кире уңай түгел сорау. Сибір татарлары һәр вакыт аңа каршы булырлар. Бер кашанда килешмәсләр бу һәйкәлне кую сорау белән. Шуңа күрә әйтергә кирәк, һәйкәлне утырту кирәк түгел Сибір татарларына каршы. Хәзерге чорда, толерантлык чорында бу һәйкәл дуслыкка өндәми, яхшылыкка өндәми, ул бер халык бер халыкның икенче халыкның халык өстендә җиңү турында һәйкәл булып тора. Шуңа күрә без аны кабул итмибез Сибір татарлары, бер кашан да кабул итмәбез. Һәм бу сорауны инде куеп тору кирәк иде. Теге кем бу сорауны куптара. Шуңа күрә нишектер килешүгә килеп аңлашу кирәк иде һәм бу һәйкәлне куймаска дип нәтиҗәгә килү кирәк иде. 5 ел элек шундый нәтиҗәгә килгән иде, хәзер тагы да ул сорау күтәрелә башлады. Кемгә кирәк ул, нәрсәгә кирәк белмим. Банклар бар, Ермак исемле урам бар төмәндә, Ермак исемле шул җитеп торар иде. Әмма һәйкәл ул безнең өчен ниндидер трагедик сорау. Ул халыкның тарихи хәтерендә сакланган ул шәхес, Сибір татарлары хәтерендә һәм Сибір татарлары бер кашан да аны кабул итмәсләр дип уйлыйм. Һәм тагы да әйтү кирәк, ул сорау күтәрелмәскә тиеш дип.
Сибір татар активистының Максим Сагыйдуллин фикерләрен ишетте. Тарихчы Насия Уразова булай диде.
И мы считаем, что надо прекратить поднимать каждый раз этот вопрос, прислушаться ко мнению сибирских татар и не унижать национальных чувств сибирских татар. Но если вы хотите установить какие-то памятники, увековечить имя, допустим, первоприходцев, давайте поставим памятник Сукину, давайте поставим памятник Даниле Чулкову, основателям города Тюмени. Почему же мы должны ставить памятник Ермаку?
Диде тарихчы Насия Уразова, язучы Әнәс Гаитов мондый фикердә тора.
Без бер йортта яшәбез, бер дәүләттә яшәбез. Шуның өчен тиктән тик әйтмәйләр нәрсә дип, һәрбер халыкныңкы үзеннеңке нәрсәләрен, интересларын карагалы, мәнфәгатьләрен канәгатьләндергәле һәрбер халыкныңкы кирәк. Шуның өчен без татар халкы монда яшәбез, төп татар халкы. Катлы рәвештә каршы, менә бу 5-нче мәртәбә аларның кузгалып Ермак дигән башкисәргә һәйкәл утыртуына.
Диде язучы Әнәс Гаитов, этнограф Ришат Рәхимов булай дип әйтте.
По моему мнению, вот нашим современникам необходимо было бы обратиться к той к тому опыту толерантности, который наши народы выработали веками. А организаторам вот таких вот, значит, проектов я бы посоветовал заняться общественно значимыми для всех народов вопросами, решением этих вопросов, социальных или гуманитарных. Я думаю, что это в нашем обществе более необходимо.
Диде этнограф Ришат Рахимов. Тмендик татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин бунды фикердә.
Как руководитель национальной культурной автономии сибирских татар города Тюмени, я написал письмо администрацию города, где получен ответ мой, что пока на сегодняшний день данный вопрос рассматриваться не будет, но так как из ответа тоже ясно, что если будет желание жителей, то этот вопрос может быть рассмотрен на специальной комиссии. 6 октября у нас будет заседание совета, и я думаю туда пригласить представителя комитета по делам национальности, чтобы нам официальные разъяснения по данному мероприятию. И также, думаю, на этом совете мы примем решение о проведении в ближайшее время круглого стола в администрации города, собрав представителей, в том числе пригласить туда депутата Селезнева.
Диде тименнең татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин, Сибір татары Елена Камалованың фикере мондый.
Мин үзем татар буларак шулай дип уйлыйм. Ермакка памятникның куюы ул кирәкми торган әйбер. Без татарлар ул үзебезнең историябызны беләбез. Без аны йөрәкләребездә саклыйбыз. Аның өчен ул йөрәккә авыр булып килә. үзім Россияда яшегәч, мин аңлыйм, без барыбыз бер илдә яшәйбез, без барыбыз толерант булырга тиеш. Шуның өчен шундый икеләнәм мин монда. А үзем чаулыйм, что ул памятниксыз да ярар иде.
Диде Сыбыр татары Елена Камалова. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Сыбыр ягы мал ягыла, Казан ягы тал ягы. Казаннарга кайтмас идем, Русларның туган ягы. Казаннарга кайтмас идем, Русларның туган ягы. Бақшадағы алым ағашқа тайлар бәйләсәм икән. Егет үзе қартаймаса, дүния қартайта микән. Егет үзе қартаймаса, дүния қартайта микән. Тау башында таш тігірмен, яшы болдай тарта микән. Сез досларым белән бергән, мәңге яшәсәм икән. Сез досларым белән бергән, мәңге яшәсәм икән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.